Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Catherine Ashton razgovarala sa Tačijem, trenutno na sastanku sa Vučićem i Dačićem, a predstoji njen zajednički susret sa čelnicima Kosova i Srbije. Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović navodi da je od vice premijera Vučića dobio naznake da će Beograd u Briselu dobiti bolju ponudu. Crnogorska opozicija, nezadovoljna izbornim rezultatima, poziva na miting u subotu. Centar Londona pod kontrolom više od 4000 policajaca koji obezbeđuju sahranu Margaret Thatcher. U Srbiji sutra i do 23 stepena. U naredni pola sata izveštavaćemo vas o onome što se zbiva na sastancima u Briselu, a povešćemo vas i u London. Poslednji ispraćaj Margaret Thatcher nije prošao bez sitnih, ali incidenata.
Agencije prenose da je tokom kretanja povorke bilo protesta, tako što je jedan broj ljudi okrenuo leđa pogrebnoj povorci, a neki su uzvikivali i neprikladne riječi.
Čućete i Bojana Jovanovića, bivšeg đakona koji svedoči o sumnjama za pedofiliju, a koja se odnose na vladiku Kačavendu, čim se seks videom sada bavi sinod SPC. Jovanović, koji je zbog svega napustio službu, tvrdi da je sam bio meta seksualnih napada vladike Kačavende.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti, onda pokušao je da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav.
Također povodom četvrtog rođendana Kulturnog centra gradu Beogradu, o specifičnosti ove nezavisne institucije govori njen direktor Dejan Ubović.
U poslednje 4 godine ovde su programe imali umetnici iz Holandije i iz Francuske, ali i iz Prištine i Hrvatske, tako da kultura ide ispred svih ostalih nekih faktora, nema datuma o pridruživanju ili tako nekih sličnih sistema.
I tako smo se opet vratili na početak. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. april sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton počela je jutros oko 10:30 sastanak sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, a sat vremena kasnije sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem saopštila je njena portparolka Maja Kocijančić. Kako je najavila, nakon tih sastanaka predviđen je trojni susret. Ona je rekla i da visoka predstavnica čini sve napore da dođe do dogovora između predstavnika Srbije i Kosova, bez obzira što je tokom poslednjeg susreta premijera Srbije i Kosova, Dačića i Tačija, rečeno da je to poslednja runda dijaloga.
To što je važno za nas je da bi u dijalogu došlo do napretka i da je gospođa Ashton stvarno angažirana oko dijaloga i da je spremna da napravi sve što je u njezinoj moći da bi do dogovora došlo, jer mi vjerujemo da je taj dogovor u interesu i jedne i druge strane. Dakle, u tom kontekstu još uvijek idu naši napori, ali treba je znati da za svaki dogovor potreban je dogovor i jedne i druge strane, jer to je dijalog između Beograda i
Po dolasku u Brisel, Hašim Tači je izjavio kako je vreme za dogovor.
Definitivno je vreme da prošlost ostavimo pozadi, da gledamo na budućnost i da postignemo sporazum o saradnji.
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio da očekuje da će Srbija dobiti povoljniju ponudu u nastavku pregovora sa Prištinom u Briselu, kao i skoro potpisivanje sporazuma. Stefanović kaže da je nagovešte o tome dobio od potpredsednika vlade Srbije Aleksandra Vučića.
U ovom trenutku očekujem da ćemo imati nešto bolju ponudu, nemam kristalnu kuglu da vam kažem šta će to biti, dakle to zavisi od druge strane. Da li je to danas, da li sutra, da li za nekoliko nedelja, ja očekujem da mi taj sporazum postignemo.
Direktor Biroa za poslove Južne i Centralne Evrope pri State Departmentu Jonathan Moore izjavio je da u dijalogu Beograda i Prištine postoji mogućnost kompromisa u sferi pravosuđa i policije. Prema njegovim rečima, postoji više opcija za rešenje problema Srba i njihovog neprihvatanja prištinske uprave. Evropski parlament u Strasburu raspravljao rezoluciju o Srbiji koju je početkom godine predložio izvestilac Jelko Kacin. Međunarodno sudsko veće Osnovnog suda u Mitrovici saopštiće danas presude dvojici Srba koji su optuženi za ratni zločin, policajac kosovske policijske službe iz Prilužja Jovica Dejanović i penzioner iz Babinog mosta Đorđe Bojković optuženi su da su u aprilu 99. godine u Babinom mostu silovali Albanku V. Krasnići. čitanjem optužnice u Županijskom sudu u Zagrebu počelo je treće suđenje bivšem predsjedniku Hrvatske vlade i Hrvatske demokratske zajednice Ivi Sanaderu u slučaju u kojem se tereti za malverzacije oko prodaje vladi jedne poslovne zgrade u Zagrebu. Nepoznata osoba bacila jutro staklenu bocu sa zapaljivom tečnošću na Generalni konzulat Republike Srbije u Rijeci, saopštila je policija. Policija je obavila uviđaj i utvrdila da je počinilac pokušao da zapali tečnost u boci koju je potom bacio na vrata konzulata. Nije bilo povrijeđenih osoba. Parlamentarna opozicija u Crnoj Gori na čelu sa svojim predsjedničkim kandidatom Miodragom Lekićem pozvala je građane na mirni protest u subotu 20. aprila protiv, kako su naveli, izborne krađe i za zaštitu Ustava i zakona. Poštanska koverta koja je sadržala jak proteinski otrov ricin otkrivena je u Američkom kongresu dan nakon terorističkog napada u Bostonu, javile su televizije u Sjedinjenim Državama. Više detalja nije poznato. Policija u istrazima masakra u Bostonu pronašla delove najlona u kojima se nalazila jedna ili obe bombe kojima je izvršen smrtonosni napad, saopštio je Federalni istražni biro. Potraga za osumnjičenima za napad podrazumeva da nam oči budu širom otvorene, izjavio je specijalni agent FBI-a Rick DeSlaurier. On je pozvao očevice da prijave sve informacije kojim se čine relevantnim.
Neko zna ko je učinio. Saradnja sa lokalnom zajednicom imaće ključnu ulogu u istrazi.
Više od 2300 gostiju iz 170 zemalja sveta, uključujući 11 aktuelnih premijera širom sveta, ceo britanski vladin kabinet, dva šefa država i 17 ministara spoljnih poslova, prisustvuje sahrani bivše britanske premijerke Margaret Thatcher. BBC prenosi da je u akciji obezbeđivanja sprovoda, koji se kreće od Westminsterske palate do katedrale Svetog Petra, uključeno više od 4000 policajaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I upravo smo primili informaciju iz Brisela. Sastanak visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem u Briselu je završen i sada je pauza za konsultacije pre trojnog sastanka premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija sa Catherine Ashton. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rika Džozvijak još javlja.
When it comes to details of what they're actually going to discuss now.
Premijeri Dačić, Tači i Lady Ashton u ovim trenucima trebalo bi da razgovaraju o zahtjevima Srbije koji podrazumevaju veće nadležnosti kada je reč o policiji i pravosuđu, i to su pitanja o kojima će pokušati da postignu kompromis. Očekuje se da bi tokom popodneva mogli da naprave pauzu, posle čega sledi nastavak, na što ukazuje to što Catherine Ashton tek večeras putuje za Bosnu i Hercegovinu. To znači da bi razgovori mogli da potraju, a njihov ishod, ukoliko ga postignu, mogao bi biti poznat večeras oko 20:00.
Javio je kolega Rikar Džozvijak. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izrazio je nadu da će na današnjem sastanku Beograda i Prištine u Briselu biti ostvaren napredak, što je, kako je istakao, od ključnog značaja jer će od ishoda zavisiti zajednički izveštaj Evropske komisije Catherine Ashton o napretku Srbije u eurointegracijama.
Ovo je jedan korak više u dijalogu koji je počeo pre 2 godine. Načinjen je napredak i nadamo se da će biti nastavljeno u tom smeru. Ova runda je veoma važna, također zbog toga što komisija i gospođa Ashton čekaju rezultat da finalizuju izveštaj za savjet ministara sljedeće nedelje. Dakle, čekamo da vidimo šta će se postići danas, kako bi mogao da bude završen izveštaj i kako bi se mogli sugerisati dalji koraci u Evropskoj agendi Srbije.
Vincent Dežer, predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, očekuje da u današnjoj rundi dijaloga u Briselu Beograd dobije povoljniju ponudu i da sporazum Beograda i Prištine uskoro bude postignut. On je dodao da će o dogovoru, kada se do njega dođe, konačnu reč dati Skupština Srbije.
Ono što je važno da građani Srbije znaju da mi moramo nekada postići to rešenje. Dakle, čini mi se da se u našoj javnosti gubi ta percepcija zbog čega je to rešenje važno za nas. A to rješenje je važno zbog budućnosti ove zemlje. Mogu da vam kažem da sam razgovarao sa gospodinom Vučićem i on me obavestio da je imao nekoliko važnih razgovora sa evropskim državnicima, važnim ljudima u Europi, dakle i gospodinom Westerveldom, gospodinom Hojsgenom i drugima, i mogu da očekujem da će u ovom trenutku, dakle da će pregovor ići u takvom toku da srpska strana dobije povoljnije uslove nego što je to bilo u prethodnom krugu. Da li je to danas, da li sutra, da li za nekoliko nedelja, ja očekujem da mi taj sporazum postignemo tako da zaštitimo interese i Srba, dakle one tri ključne stvari za koje znate da su Srbi veoma važni, dakle tiču se policijskog upravljanja na severu Kosova, zajednici srpskih opština, pravosuđa i neprisustva nekih budućih vojnih snaga Kosova na severu.
Kaže Nebojša Stefanović, nakon jednovekovnog konflikta vreme je da se postigne mirovni sporazum, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači u Briselu pre sastanka sa Catherine Ashton, a Mrzej Neli prenosi.
Premijer Kosova Hašim Tači je pre početka sastanka u Briselu izjavio da sporazum Kosova i Srbije podrazumeva regionalnu saradnju, dobrosusedski odnos i evroatlantsku perspektivu za dve države i njihove narode. On je ponovio da sporazum nije samo u interesu Kosova, već i u korist Srbije, Evropske unije, mira i stabilnosti u regionu. Izrazio je nadu da će Srbija raditi na tome da se sporazum postigne. Definitivno je vreme da prošlost ostavimo pozadi, da gledamo na budućnost i da postignemo sporazum o saradnji. Imali smo jedno vekovni konflikt, vreme je za mir, vreme je za mirovni sporazum, kazao je Tači. A bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da obzirom da do danas nije postignut dogovor, teško se može desiti da se dođe do dramatičnih promjena u narednih nekoliko sati.
Mislim da su sasvim bili blizu i u prethodnom delu pregovora, odnosno u osmoj rundi, međutim odijum javnog mnjenja i u Prištini i u Beorodu bio toliki da su morali da malo pomere, rekao bih, taj završni čin. Ono što se meni čini jeste da tu nema pripremljene javnosti ni na jednoj ni na drugoj strani i netransparentnost postupka koji je do ovoga trenutka bila veoma karakteristična za ovaj proces su glavne smetnje. I treća stvar je limitiranje sopstvenih rešenja nekakvim zadatim rokom, unapred zadatim rokovima. To svakako nije dobro.
Ivanović smatra i da je skretanje pažnje na Vojvodinu osnovni razlog zašto je delegacija Srbije pokazala spremnost da se još jednom sastane u Briselu i eventualno dogovori. A kosovski analitičar Ardian Arifaj navodi da je pritisak međunarodne zajednice oduvek igrao glavnu ulogu u ovom procesu dijaloga, naglašavajući da ni Kosovo ni Srbija nisu vidjeli potrebu za normalizaciju odnosa. Taj pritisak međunarodne zajednice diktirao i dinamiku sastanka sporazuma uticaći na njegovo postizanje. Upravo je taj pritisak i doveo do ove nove runde dijaloga i pod pritiskom će se naterati dve strane da postignu sporazum, kazao je Arifaj. On dodaje da u ovom slučaju Kosovo i ne predstavlja jednu stranu, nego se radi više o odnosima Srbije i Evropske unije sa SAD-om u senci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Catherine Ashton razgovarala sa Tačijem, potom sa Vučićem i Dačićem. Predstoji njen zajednički susret sa čelnicima Kosova i Srbije. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović navodi da je od vicepremijera Vučića dobio naznake da će Beograd u Briselu dobiti bolju ponudu. Crnogorska opozicija nezadovoljna izbornim rezultatima poziva na miting u subotu. Sahrana Margaret Thatcher u Londonu. U Srbiji sutra i do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna drama pod krovom crkve. Članovi sinoda Srpske pravoslavne crkve pažljivo su odgledali seks video, pa se sada čeka odluka. Glavni junak tog navodnog pedofilnog zapisa jeste episkop Zvorničko-Tuzlanski vladika Kačavenda. Istovremeno je policija uhapsila jeromonaha Nikolaja Stamatovića, namesnika u manastiru etnoselu Stanišići kod Bijeljine, koji sa jednim mladićem pokušao da za 100.000 evra bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću proda porno film na kojem je navodno Kačavenda sa četvoricom mladića. Bojan Jovanović je međutim obezbedio da policija bude sve dok iscenirane primo predaje video zapisa i novca. Evo kako opisuje tu akciju.
Onda mi otac Nikola šalje poruku, može da se dobije film, ali momci traže određene usluge za to. Ja sam rekao dobro. Onda su oni došli za Beograd i pokazali mi film. Ja sam vas obavestio mog advokata i mi smo zakazali sa njima sastanak i bila su još dva svedoka. Onda meni šalju poruku da se više ne igram, da je već suviše ljudi vidjelo film i da odmah pripremimo novac ili će oni film da ponude da vladika Grigori otkupi film. Ja sam rekao dobro, onda smo se advokate dogovorili da se to sad prijavi policiji, što smo mi uradili. I prošlog četvrtka stiže poruka da dođem do zgrade Bogoslovije na trg sa novcem i da se pridoši primopredaja i sad pazite, ispred Bogoslovije izlazi sveštenik u mantiji koji mi je pre toga poslao poruku da stiže. Odmor je, deca su na polju, znači budući sveštenici i oni meni pokazuju film, tako je bio dogovor, vidim da li je film tu. U tom trenutku sam je dao signal policiji kako je bio dogovor, policija ih je uhapsila, oni su priznali to delo, mislim koje je bilo nesumnjivo, što se vidi iz mojih telefonskih poruka, odnosno telefonskih poruka njih u mom telefonu, priznali su sve to da mi prodaju, da su taj snimak već dostavili sinodu, tako da reči nisu potrebne, dela govore samo po sebi.
Deo tog snimka, kaže Jovanović, sinoć SPC je video još u oktobru prošle godine i otac Nikolaj ga je i nabavio da bi crkvena vlada mogla da ga vidi, ali je onda odlučio da i sam učestvuje u biznisu preprodaje tog materijala. Bojan Jovanović je nekada služio u Bijeljini na Kačevendinom dvoru i evo kako se seća tog perioda.
Je organizovana pedofilija, homoseksualizam koji je potpuno stran Srpskoj pravoslavnoj crkvi i napadi su bili usmereni i na mene. I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti, onda pokušao je da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav. Onda dao mi je razne predloge da mu dovodim decu do 10 godina starosti škole, da sam predao veronauku, što sam ja glas odbio. Onda bio sam svedok gdje su igumani drugih manastira dovodili ili bogoslove koji su noćevali s episkopom Vasilijem. Ujutro me zove, kaže, ajde, otvori mi, kaže, vladikino, sa oduzem svoje stvari. Ja kažem, šta će tvoje stvari u vladikinoj sobi? A on meni kaže, pa ajde, kao ti ne znaš, nemoj da se praviš lud.
Bojan Jovanović, sada kada je sedio pred sinodom SPC, odnosno crkvenom vladom, autentičan dokazni materijal kada je u pitanju vladika Kačavenda, svi iščekuju kako će crkva reagovati. Sociolog religije Mirko Đorđević.
Naša crkva gurala ove stvari po tepih ili kada se stvar nije mogla prikriti pred građanskim sudovima državnim čekalo se da zastari. Naša crkva je u tom pogledu netransparentna kao i u drugim sferama i smatra sebe nedodirljivom. Toga je sada bitno da sinod suočen sa činjenicama, vidimo kako će postupiti, da li će probati da to gurne po tepih ili će izneti činjenicu.
Da li i država, kad su u pitanju recimo slučajevi pedofilije od strane sveštenika, gura kljun u pesak zbog tog klerikalizma koji je naravno odlika srpskog društva?
Treba i država da se ovim povodom oglasi, ali u slučaju vladike Pahomija čekala je država za cela stvar zastari pa da se gurne po tepih. A pojava je pedofilija, recimo, ne samo u crkvi, nego u društvu, raširena. Nevolje što je kod nas, sem vas i nekih častih izuzetaka, javnost uspavana ili zaplašena i nema hrabrosti da se suoči sa ovim problemima.
Branka Trivić je razgovarala sa Mirkom Đorđevićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na posljednjem ispraćaju bivše britanske premijerke Margaret Thatcher okupio se veliki broj visokih svetskih zvaničnika na čelu sa kraljicom Elizabetom. Na izričit zahtjev baronese sahrana nije bila državna poput one koje su priređivane za britanske monarhe i premijera Winstona Churchilla, već ceremonijalna kao i za Lady Diana. Mirjana Rakela je priredila.
Na oproštaju u katedrali Svetoga Pavla više od 2300 ljudi, svi članovi aktualne britanske vlade, foklandski veterani, ministri iz njenog kabineta, dva šefa države, 11 predsjednika vlade i 17 ministara vanjskih poslova. Veliki broj građana na ulicama Londona opraštao se od žene koja je obilježila drugu polovicu 20. stoljeća. Mjere osiguranja visoke, kako zbog najavljenih prosvjeda protivnika njene politike, tako i zbog terorističkog napada tokom bosanskog maratona. Oko 4000 policajaca na ulicama Londona, kao i brojni vojnici, na Temzi usiden brod Sasa. Kovčeg sa tijelom bivše premijerke pokriven britanskom zastavom prevožen je na vojnim kolima, a pratilo ga je više rodova britanske vojske. Agencije prenose da je tokom kretanja povorke bilo protesta, tako što je jedan broj ljudi okrenuo leđa pogrebnoj povorci, a neki su uzvikivali i neprikladne riječi. Svaku minutu sa londonskog tornja oglašavala se počasna paljba za premijerku, čija je ostavština za brojne analitičare prilično kontraverzna. Njene mjere ekonomske politike dovele su do privatizacije velikih državnih sustava, uvela je socijalna ograničenja, zakonom regulirala djelovanje sindikata te onemogućila huliganizam na sportskim stadionima. Mnogi naglašavaju njenu ulogu u rušenju komunizma u Europi i borbi za demokraciju. Na čelu konzervativne vlade bila je od 1979. do 1990. Aktualni premijer David Cameron kazao za bivšu premijerku da je bila hrabra žena koja je imala težak posao. Istraživanja javnosti pokazala su da su mnogi nezadovoljni, jer pogreb košta oko 15 milijuna dolara, što će se naplatiti od poreznih obveznika, dok su neki parlamentarni zastupnici ljevice istaknuli da je sahrana sa tolikom pompom ipak malo previše. Margaret Thatcher umrla je 8. aprila u 87. godini života u svom domu od posljedica moždanog udara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demokratski front Miodraga Lekića, kandidata na nedavnim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, podneo je žalbu Ustavnom sudu na odluku Državne izborne komisije da odbije sve njihove prigovore na regularnost izbora i najavio za subotu veliki protestni skup u Podgorici, javlja Dimitri Jovićević.
Cjelokupna parlamentarna opozicija, potpomognuta predstavnicima civilnog sektora i nezavisnim intelektualcima, sa protesta u subotu poslaće poruku da joj je cilj zaštita Ustava i zakona, a ne bilo kakva van institucionalna borba, poručuje predsjednički kandidat opozicije Miodrag Lekić.
Ponavljam da se radi o nastavku naše institucionalne borbe, da veoma oštro demantujem ovu tragikomičnu propagandu koja se vrši da priprema nekakav van institucionalni oblik djelovanja. Znači, ovo je glas naroda, nema nikakvog populizma, ovo je glas demokratske Crne Gore za vrijednosti demokratije, za vrijednosti evropskog puta.
Miodrag Lekić oštro je odbacio kao neosnovano sve češće pravljenje paralela između predstojećih protesta i onih iz 98. godine, koji su završeni uličnim nemirima i nasiljem zbog nepriznavanja izborne pobjede Mila Đukanovića od strane političkog tabora Momira Bulatovića. Nakon podnošenja žalbe, Ustavni sud ima rok od 48 sati da odgovori, nakon čega bi Državna izborna komisija privremene rezultate izbora, po kojima je pobjedio kandidat DPS-a Filip Vujanović, mogla da proglasi kao konačne. Da li bi se u tom slučaju protesti nastavili i hoće li biti drugih oblika iskazivanja nezadovoljstva, poput bojkota parlamenta? Ponovo Miodrag Lekić.
Ovo će biti jedan protest koji će se sumirati njegov bilans i zadržavamo pravo da dalje planiramo sljedeće akcije. Da li u dinamiku ne možemo da predvidimo u smislu drugih protesta, da li će ih biti i tako dalje. Znači, koncentrisani smo na ovaj protest koji će biti u subotu u 12 sati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz Podgorice idemo u Zagreb. Čitanjem optužnice u Županijskom sudu u Zagrebu počelo je treće suđenje bivšem predsjedniku hrvatske vlade i nekadašnjem lideru Hrvatske demokratske zajednice Ivi Sanaderu u slučaju u kojem se tereti za malverzacije oko prodaje vladi jedne poslovne zgrade u samom Zagrebu. Eni Zebić izveštava.
Bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader odbio je navode optužnice da je nagovorio vladu da od njegovog prijatelja i stranačkog kolege Stjepana Fiolića kupi zgradu u Planinskoj ulici u Zagrebu i tako proračun ošteti za 26 milijuna kuna, nešto više od 3 milijuna eura. Optužba je međutim uvjerena da će mu dokazati krivicu. Tužitelj Tonči Petković iz USKOK-a.
Dakle, prvooptuženi Ivo Sanader kao službena osoba s ciljem da sebi i drugoj pravnoj osobi pribavi kakvu imovinsku korist iskoristio svoj položaj i ovlasti, a kaznenim djelom je pribavljena znatna imovinska korist i počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve koristi te je prouzročena šteta velikih razmjera.
Tadašnji ministar regionalnog razvoja Petar Čobanković, za čije ministarstvo je zgrada kupljena, priznao je djelo i osuđen je na godinu dana društveno korisnog rada, a priznao je i sam Fiolić. Međutim, kod njega nije bilo dogovora s tužiteljstvom o smanjenju kazne. On je danas na suđenju kazao kako ga je par dana nakon prodaje kuće državi nazvao Sanader i pitao kako će riješiti proviziju od prodaje. Kada je zatražio 2,5 milijuna eura, rekao sam da je to previše. A onda je Sanader pitao koliko imaš, kazuje Fiolić danas na suđenju.
Milijon eura i 10 milijuna kuna. Da sam ja to u tu kartonsku kutiju složio i odnio kod gospodina Sanadera popodne satima. Ja sam stao pred njegova vrata, otvorio mi je vrata, unio sam u kuću u njegov podrum koji je s lijeve strane, kao, više kao vinski podrum izgledao. Stavio sam to na pod dolje. Pitam da li želim šta popit, mislim se zahvalio da ništa da žurim, tako sam i otišao. E to je moja priča.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nezaposlenost u Srbiji vrtoglavo raste, jer najnoviji podaci pokazuju da je u ovoj godini u prosjeku 500 ljudi dnevno ostajalo bez posla. Zvanični podaci pokazuju da skoro 28 radno sposobnog stanovništva u Srbiji nema posao. Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da su sve zabrinuti za budućnost.
Kako da neko se ne bi plašio? Treba izdržavati decu i moj sin je nema posao. Kakva će budućnost vaša biti i vaše dece, to ne znam. Strašno.
Koliko dugo radite?
Četvrta godina. Prodajem sladoled. Mora nešto da se radi. Kući nemaš ništa. Penzije su nula i prema tome.
Mislim, radim povremeno preko mladinske. Stalno posao, do sad nisam baš student. Bilo je nešto kao čišćenje snega pred ovom godinu. Još bez od mojih roditelja. To što radim uglavnom njima pomaže.
Da se nadate nekom poslu?
Ne. Znam kako je situacija i sve je gore.
Zaposlen sam. Arhitekt. Pravo da vam kažem, onako, ne kako bismo želeli, ali ide. Najveći strah mi kad bi ostao bez posla, kako bi bukvalno preživljavao.
Kakva je perspektiva uopšte ljudi u Srbiji?
Povratak na selo i vraćanje poljoprivrednim radovima, s obzirom na to da je industrija mrtva u Srbiji.
Prema podacima Zavoda za statistiku, samo u prva dva meseca ove godine bez posla je ostalo više od 9000 ljudi. Ekonomista Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da su ove dramatične brojke uzrokovane malom potrošnjom zbog niskog životnog standarda.
Iznad tog što oni nemaju novaca i sa njihovom strepnjom šta će biti sutra. Kad ljudi manje troše, onda mnogi zanati, trgovina, sporedne delatnosti, servisi ostaju bez posla. A ako ostaju bez posla, onda je posljedica što otpuštaju ljude. Kriza traje, mi imamo recesiju iz koje još nismo izišli, tako da i poslodavci i zaposleni nemaju dovoljno optimizma. Onda je štednja nešto danas za možda još gore dane. Drugo, ovo što se otvara ponešto novih fabrika, one su u velikoj mjeri mehanizovane i one uopšte neće, ako čak i privredni rast se ostvari, neće oni pomoći zapošljavanju.
Samo 15% poslodavaca u Srbiji planira u toku ove godine da zaposle nove radnike, do čak više od polovine imaju nameru da otpuštaju zaposlene. Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus, kaže za naš program da su privrednici prinuđeni na otpuštanja zbog lošeg odnosa države prema privredi.
U Srbiji je jako skupo zapošljavati i proizvoditi, a jako jeftino trgovati, uvoziti. Moja firma ima 130 zaposlenih i godišnji obim 3 miliona evra i ima troškove 1 milion evra. Firma koja uvozi ima isti obim realizacije od 3 miliona, ima 2 zaposlena. To je ono što je dugoročno neodrživo i zato u kontinuitetu gubimo radna mjesta dok god se ne urade sljedeći koraci. Sa 63% da se rasterete oni koji rade, pogotovo u radno propulzivnim granama. Dok god se ne izbori sa crnim tržištem koje je uzelo 50% tržišta.
Bio je to Milan Knežević, prethodno Milan Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brojnim kulturnim dešavanjima koje će se održavati ove nedelje, Kulturni centar Grad, jedna od retkih nezavisnih institucija u Beogradu, proslavit će svoj četvrti rođendan. Slavljeničku atmosferu večeras će uveličati osobeni kantautor koji nastupa pod pseudonimom Kralj Čačka, no to je tek deo rođendanskog programa. Ovog vikenda posjetioce očekuje silent disco žurka, oni koji vole da pevaju moći će da se okušaju karaokama. Kulturni centar Grad smešten je u oronuloj zgradi iz 19. veka u Sava Maloj ispod Brankovog mosta. Prema rečima direktora ove institucije Dejana Ubovića, inicijativu za pokretanje grada pokrenuli su Kulturni front Beograda i Amsterdamska fondacija Felix Meritis, a podršku su pružili Holandska ambasada i Beogradska opština Savski Venac.
Sam prostor je pronađen bukvalno, dakle, ono, kao išli smo po gradu i gledali šta su to i gde su prostori koji se ne koriste, koji su potpuno zaboravljeni. Tako da je pronađen tekstilni magazin koji je sagrađen 1884. godine u Savo Maloj, koja je tada bila potpuno zaboravljena. Taksi vozači nisu znali gde se nalazi ova ulica, a sada doživljava to procvat, što samo govori o tome da koliko je to opet kultura i umetnost mogu da podignu, dakle, ceo nivo jednog samog kraja. U poslednje četiri godine ovde su sad programe imali umetnici iz Holandije, iz Francuske, ali i iz Prištine i Hrvatske, tako da kultura ide ispred svih ostalih nekih faktora, nema datuma o pridruživanju ili tako nekih sličnih sistema, dakle otvorenost pre svega.
Dejan Ubović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. Catherine Ashton razgovarala sa Tačijem, potom sa Vučićem i Dačićem. Predstoji njen zajednički susret sa čelnicima Kosova i Srbije. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović navodi da je od vicepremijera Vučića dobio naznake da Beograd u Briselu dobija bolju ponudu. Crnogorska opozicija, nezadovoljna izbornim rezultatima, poziva na miting u subotu. Centar Londona pod kontrolom više od 4000 policajaca koji obezbeđuju sahranu Margaret Thatcher. U Beogradu trenutno 21 stepen, što je za danas predviđeni temperaturni maksimum. Sutra očekujte 23 stepena maksimalno. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. april. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.